สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Understandable Economics เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์แนวอธิบายสำหรับผู้อ่านทั่วไปเขียนโดยฮาวาร์ด ยารุสเพื่อทำให้เรื่องเศรษฐกิจที่มักถูกมองว่ายากกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จริงโดยไม่ต้องพึ่งภาษาวิชาการสูตรคำนวณกราฟสมมติฐานที่ห่างจากชีวิตจริงมากเกินไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามสอนเศรษฐศาสตร์แบบตำราเรียนมหาวิทยาลัยแต่พยายามสร้างกรอบคิดพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐกิจทำงานอย่างไรเหตุใดความเหลื่อมล้ำจึงเกิดขึ้นนโยบายต่างๆส่งผลต่อรายได้และแรงจูงใจอย่างไรและทำไมเรื่องภาษีหรือค่าจ้างขั้นต่ำจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยตรงโทนของหนังสือเป็นแบบสนทนาชัดเจนและมุ่งให้ผู้อ่านใช้ความเข้าใจนั้นไปประเมินนโยบายสาธารณะได้ดีขึ้นจึงเหมาะทั้งกับคนที่ไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบและคนที่ต้องการมุมมองที่เป็นรูปธรรมกว่าหนังสือวิชาการทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำเศรษฐศาสตร์ให้เข้าใจได้โดยตัดสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปถอยห่างออกไปจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการลดความน่ากลัวของเศรษฐศาสตร์ลงอย่างจริงจังยารุดเลือกเล่าด้วยภาษาธรรมดาอุปมาในชีวิตจริงๆและตัวอย่างที่ผู้อ่านมองเห็นภาพได้โดยหลีกเลี่ยงกราฟสูตรและศัพท์เทคนิคที่มักทำให้คนรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแนวทางนี้สำคัญเพราะปัญหาเศรษฐกิจจำนวนมากไม่ได้เป็นปัญหาของทฤษฎีล้วนๆแต่เป็นปัญหาของการสื่อสารและความเข้าใจสาธารณะผู้อ่านไม่สามารถแปลสิ่งที่ได้ยินจากข่าวหรือการเมืองให้เป็นเหตุผลเชิงเศรษฐกิจได้ก็ยากจะตัดสินว่านโยบายไหนสมเหตุสมผลหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความรู้เชิงวิชาการกับการใช้งานจริงมากกว่าจะเป็นตำราเพื่อสอบนี่คือเหตุผลที่หนังสือโดดเด่นในกลุ่มหนังสือเศรษฐศาสตร์สำหรับคนทั่วไปเพราะมันไม่ได้ลดทอนสาระแต่ลดความซับซ้อนของการนำเสนอให้พอเหมาะกับการเข้าใจจริงประเด็น2ความเหลื่อมล้ำและรายได้ที่ไม่สมดุลคือแกนกลางของการอธิบายเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญกับความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนโดยมองว่าระบบเศรษฐกิจที่รายได้กระจุกตัวมากเกินไปย่อมสร้างปัญหาต่อทั้งเสถียรภาพทางสังคมและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจยารุสไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของแรงจูงใจทางการเงินแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าระดับรายได้ที่แตกต่างกันมากเกินไปอาจบิดเบือนระบบจนคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้รับไม่สัมพันธ์กับคุณค่าที่สร้างขึ้นจริงประเด็นนี้เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องตลาดที่เป็น winner take all จากผลของเทคโนโลยีและการแข่งขันสมัยใหม่ซึ่งทำให้ผู้ชนะได้ส่วนแบ่งมากผิดปกติขณะที่คนจำนวนมากถูกทิ้งไว้ข้างหลังหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำแบบศีลธรรมอย่างเดียวแต่พูดในเชิงโครงสร้างว่าเศรษฐกิจที่รายได้ไม่สมดุลเกินไปอาจทำให้การเติบโตในระยะยาวอ่อนแรงลงจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างรายได้อำนาจต่อรองและสุขภาวะของเศรษฐกิจทั้งหมดประเด็น3ค่าจ้างขั้นต่ำต้องมองทั้งศักดิ์ศรีของแรงงานและภาระของธุรกิจขนาดเล็กพูดถึงค่าจ้างขั้นต่ำหนังสือไม่หยุดอยู่ที่คำถามว่าควรขึ้นหรือไม่ควรขึ้นพยายามพาไปดูสมดุลของผลประโยชน์ที่ขัดกันอยู่ในระบบจริงยารุสเห็นความจำเป็นของค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพได้เพราะแรงงานไม่ควรถูกผลักให้ดำรงชีวิตในระดับที่ไม่มั่นคงแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ยอมรับว่าค่าจ้างเป็นต้นทุนของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นทางการเงินจำกัดที่คิดแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหานโยบายแรงงานไม่ใช่เรื่องขาวดำการเพิ่มค่าจ้างอาจช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแต่หากออกแบบไม่ดีก็อาจสร้างแรงกดดันต่อการจ้างงานหรือการดำเนินธุรกิจหนังสือจึงเสนอให้มองค่าจ้างขั้นต่ำในฐานะเครื่องมือเชิงนโยบายที่ต้องชั่งระหว่างความเป็นธรรมการจ้างงานและความสามารถในการอยู่รอดของกิจการนี่ทำให้ประเด็นที่ดูเหมือนสโลแกนทางการเมืองกลายเป็นโจทย์เศรษฐศาสตร์ที่มีมิติและต้องคิดอย่างรอบด้านประเด็น4ภาษีคือเครื่องมือจัดสรรรายได้และเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ควรรู้มากที่สุดหัวข้อสำคัญของหนังสือคือภาษีซึ่งยารุดมองว่าเป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตคนอเมริกันแทบทุกคนมากพอกับรายจ่ายหลักในชีวิตแต่กลับแทบไม่ถูกสอนอย่างจริงจังในโรงเรียนหนังสืออธิบายว่าภาษีมีหลายรูปแบบและแต่ละแบบส่งผลต่อการกระจายรายได้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและความสามารถของรัฐอัดในการบริหารสังคมแตกต่างกันไปจุดแข็งของการอธิบายแบบนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่มองภาษีเป็นเพียงการถูกหักเงินแต่เห็นว่ามันเป็นกลไกเชิงโครงสร้างที่สัมพันธ์กับการใช้จ่ายของรัฐการกระตุ้นหรือชะลอเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมภาษีกับคำถามเรื่องนโยบายสาธารณะโดยตรงว่าหากสังคมต้องการบริการและความมั่นคงมากขึ้นก็จำเป็นต้องเข้าใจว่าภาษีทำงานอย่างไร และใครเป็นผู้แบกรับภาระจริงๆการอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านมีเครื่องมือประเมินข้อโต้แย้งทางการเมืองได้รูปธรรมมากขึ้นประเด็นสุดท้ายสื่อการเมืองและการคิดเชิงวิพากษ์เป็นส่วนหนึ่งของความรู้เศรษฐกิจหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่กลไกตลาดหรือภาษียังวิจารณ์บทบาทของสื่อที่มักเต็มไปด้วยผู้แสดงความเห็นซึ่งมั่นใจมากเกินไปขณะที่ช่วยให้สาธารณชนเข้าใจเศรษฐกิจจริงจริงจริงได้น้อยยารุสมักชี้ว่าความสับสนทางเศรษฐกิจของสังคมส่วนหนึ่งมาจากการเสพข้อมูลที่เน้นความคาดการณ์มากกว่าความเข้าใจเชิงโครงสร้างทำให้ผู้คนเชื่อคำพูดที่ฟังดูหนักแน่นแต่ไม่ได้ตอบคำถามพื้นฐานว่าระบบทำงานอย่างไรหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านพัฒนาทักษะการตั้งคำถามมากกว่าการรับความเห็นสำเร็จรูปและมองเศรษฐกิจใน
ฐานะเรื่องของการตัดสินใจเชิงเหตุผล
ไม่ใช่เพียงการเลือกข้างทางอุดมการณ์ประเด็นนี้สำคัญเพราะเศรษฐกิจเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งนโยบายรัฐและทิศทางสังคมทั้งหมดหากประชาชนอ่านข่าวเศรษฐกิจอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นก็จะเลือกนโยบายและผู้นำได้แม่นยำขึ้นหนังสือจึงมีมิติพลเมืองชัดเจนไม่ใช่แค่ให้ความรู้ทางวิชาการโดยสรุปUnderstandable economics เหมาะสำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจเศรษฐกิจจริงๆโดยไม่อยากเริ่มจากตำราเข้มข้นหรือภาษาที่ซับซ้อนเกินจำเป็นโดยเฉพาะคนที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจทำงานเกี่ยวกับนโยบายอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจขนาดเล็กเพียงต้องการอธิบายเรื่องภาษีค่าจ้างและความเหลื่อมล้ำให้ตัวเองและคนรอบข้างได้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้และการตัดสินใจเพราะช่วยสร้างกรอบคิดว่าปัจจัยใดขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำไมบางนโยบายจึงได้ผลต่างๆจากที่คาดและอะไรคือผลกระทบที่มักถูกมองข้ามสิ่งที่ทำให้หนังสือเด่นกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์สำหรับคนทั่วไปเล่มอื่นๆคือความตั้งใจที่จะอธิบายแบบตรงไปตรงมาแต่ยังรักษาความซับซ้อนที่จำเป็นไว้ไม่ทำให้เรื่องเศรษฐกิจกลายเป็นคำปลอบใจง่ายหรือการโต้แย้งเชิงอุดมการณ์เพียงด้านเดียวหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างความเข้าถึงง่ายกับความจริงจังทางความคิดได้อย่างน่าสนใจคุณต้องการสนับสนุนHoward Yarusคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่